16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Slobodanka Vujanić.
Poštovani slušaoci, želim vam dobar dan i na početku dnevnika važnije vijesti.
Predstavnički dom o smjeni članova savjeta ministara iz SDS-a vodi se žustra rasprava.
Radojičić u trodnevnoj posjeti Parizu.
Presuda protiv generala Novaka Đukića nije poništena, saopšteno iz Ustavnog suda BiH.
Podignuta optužnica protiv bivšeg direktora doma Rada Vranješević Danila Ponjarca.
U pucnjavi u Mariboru ubijene 3 osobe.
Futboleri Valencije dočekuju St. Gallen u Ligi Evrope. Direktan prenos na RTS-u 21:05.
Vrijeme danas sunčano i uz ugodne temperature u Banja Luci trenutno 25 stepeni.
U Sarajevu i dalje traje rasprava u predstavničkom vijeću parlamentarne skupštine BiH na kojoj se razmatra inicijativa kluba poslanika SNSD-a za smjenu kadrova Srpske demokratske stranke, odnosno ministara spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Mirka Šarovića, zamjenika ministra odbrane Mirka Okolića i zamjenice ministra za ljudska prava i izbjeglice Radmile Mitrović. U parlamentu se nalazi i naš izvještač Stjepan Zlikovac.
Na početku današnje rasprave šef kluba poslanika SDA Šefik Džaferović rekao je da smjene nisu u skladu sa poslovnikom jer nema odluke predsjedavajućeg savjeta ministara. Demant je stigao od zamjenika predsjedavajućeg vijeća Milorada Živkovića da postoji drugi način rekonstrukcije savjeta ministara kada odluku donosi predstavničko vijeće. Poslanici SNSD-a navodili su primjere smjena ministara kada su odluke donešene u parlamentu. Milica Marković bila je decidna da procedura nije povrijeđena. Poslanici SDS-a najviše kritika uputili su predsjedavajućem savjeta ministara zašto nije donio odluku o smjenama, čime je prekršio zakon o savjetu ministara. Aleksandra Pandurević pohvalila je rad ministra Mirka Šarovića, što su u svojim diskusijama isticali i poslanici SDA. Šef kluba poslanika SDP-a Saša Magazinović rekao je da se njegova stranka ne svrstava ni na jednu stranu, ali će glasati za smjenu zbog sprečavanja blokade rada BiH institucija. Niko Lozančić iz HDZ-a nazvao je neprirodnom situaciju zajedničkog djelovanja SNSD-a i SDS-a na nivou BiH i on je rekao da će podržati smjene zbog daljeg funkcionisanja savjeta ministara. Prema diskusijama poslanika SBB-a i oni će podržati smjene iako lider njihove stranke kao ministar bezbjednosti jučer nije podržao inicijativu. Isti slučaj očekuje se i kod glasovanja poslanika SDP-a jer njihovi ministri u savjetu ministara nisu podržali inicijativu o smjenama. Na početku današnje sjednice većinom glasova je odlučeno da se izjašnjavanje o smjenama ministra Mirka Šarovića i dvoje zamjenika ministara Mirka Okolića i Radmile Mitrović obavi odmah nakon diskusija koje su još u toku.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić počeo je danas trodnevnu posjetu Parizu razgovorima o Narodnoj skupštini Francuske sa Odborom za evropska pitanja. U izjavi za Radio Republike Srpske Radojičić je rekao da je članovima ovog odbora prenio stavove Republike Srpske u slučaju Sejdić-Finci i da se o ovom pitanju čeka od dogovor stranaka u Federaciji BiH.
Imali smo sastanke sa predsjednicom Odbora za evropska pitanja Danielo Rua i njenim saradnicima i sastanke sa članovima parlamenta koji su u predsjednik i članovi komisije za prekomorska pitanja, članovi komisije za vanjske poslove i grupe prijateljstva za Bosnu i Hercegovinu. Pre svega interesovanje njihove strane o ovim evropskim pitanjima, svi imaju onu osnovnu informaciju da smo još uvijek blokirani na Sejdić-Finciju i na mehanizmu koordinacije. Tu sam prenio naše stavove oko i jednog i drugog pitanja. Za njih je to bilo vrlo važno i vrlo informativno da još uvijek čekamo dogovor stranaka iz federacije, da imamo dogovor u Republici Srpskoj i da se nadamo da će se uspjeti postići dogovor. Inače, iduće 2 godine bismo imali prilično izgubljene.
Opširni razgovor sa predsjednikom parlamenta o posjeti Francuskoj u emisiji Aktuelnosti nakon vijesti u 17 časova. U Palama je održana svečana sjednica prvog saziva Skupštine Srpskog naroda u BiH, konstituisane na današnji dan prije 22 godine. Sjednici je prisustovalo više od 100 bivših poslanika, članova prve vlade i porodica članova predsjedništva Srpske republike u BiH. Usvojena je deklaracija o pomirenju i osnovama za rješenje političke i ekonomske krize u Bosni i Hercegovini, izvještava Radan Škipina.
Otrgnuti od zaborava značajne istorijske datume za Republiku Srpsku, kao što je 24. oktobar 1991. godine, kada je održana prva sjednica Skupštine Srpskog naroda u Bosni i Hercegovini, osnovni je cilj današnjeg okupljanja bivših poslanika koji su poručili da će se buduće češće sastajati. Predsjednik ondašnje, a i današnje skupštine, Momčilo Krajišnik, ponudio je, a poslanici prihvatili, usvajanje deklaracije o pomirenju i osnovno rješenje političke i ekonomske krize u cijeloj BiH. Želja nam je da pomognemo i pošaljemo savjet aktualnim vlastima, ali i svim građanima, da se eliminiše mržnja i život učini boljim i pravednijim, ukazao je Krajišnik. Istorija će dati svoj sud o značaju 24. oktobra 1991. godine kao slavnog događaja iz novije srpske istorije, rekao je član predsjedništva obnovljenog prvog saziva Skupštine Srpskog naroda u BiH, Slobodan Bijelić. Naš izlazak iz tadašnje Skupštine BiH bio je odgovor na svojevrsni oblik političko-pravnog varvarstva koji se pokušao primijeniti na ondašnje srpske poslanike, kazao je Bijelić. Nekadašnji zamjenik predsjednika vlade Republike Srpske, a sadašnji dekan Pravnog fakulteta u Banja Luci, Vitomir Popović, podržao ideju o proglašenju 24. oktobra za nacionalni praznik, jer, kako je rekao, da nije bilo tog događaja, pitanje je kakav bi bio redoslijed srpske istorije. Sa današnje skupa upućena su i pisma Narodnoj skupštini vlade Republike Srpske u kojima se traži da se 24. oktobar proglasi republičkim praznikom, da se ustanove odlikovanja povodom ovog datuma, da se dodijele nacionalne penzije članovima prvog skupštinskog saziva i da se u narednom periodu obezbjede sredstva za njegovo funkcionisanje. Danas su inače dodijeljeni srebrni grbovi Republike Srpske poslanicima kao i članovima porodica 22 preminula i poginula poslanika prvog skupštinskog saziva te prvim ali i aktuelnim nosiocima najviše zakonodavne i izvršne vlasti u Republici Srpskoj.
Presuda suda BiH protiv generala Novaka Đukića nije među 12 presuda koje je poništio Ustavni sud BiH zbog retroaktivne primjene krivičnog zakona, potvrdio je za naš radio registrar Ustavnog suda BiH Zvonko Mijan. Poništene su presude za ratne zločine apelantima Milenka Trifunovića, Nikole Androna, Milorada Savića, Branislava Medana, Aleksandra Radovanovića, Brane Đinića, Slobodana Jakovljevića i Mirka Pekeza, dok imena još dvojice od 10 apelanata nije želio da otkrije zbog zaštite njihovog identiteta. U prilogu Zorane Marković.
Ustavni sud BiH nije raspravljao na prošloj sjednici o apelaciji Novaka Đukića, rekao je registrar ovog suda Zvonko Mijan.
Na tom dnevnom redu nije bila apelacija Novaka Đukića, što znači da taj predmet nije ni razmatran na sjednici održanoj za 2.10. i taj predmet ne ulazi u broj od 10 odluka koje je Ustavni sud donio povodom presuda suda Bosne i Hercegovine u predmetima ratnih zločina.
Advokat Duško Tomić, iako je jutros izjavio da ima pouzdane informacije da je među ovim predmetima i odluka o ukidanju presude za generala Đukića, naknadno je izjavio da će najvjerovatnije na narednoj sjednici Ustavni sud raspravljati i o ovoj apelaciji i da je to, kako kaže, samo tehnički posao.
Pouzdani izvora iz Ustavnog suda da je predmet Novaka Đukića gotova stvar, kao i svi drugi predmeti koji su vezani za presudu po pitanju ratnih zločina nad kojim je suđeno po sudom Bosne i Hercegovine. Na sljedećoj sjednici, a to će biti vrlo brzo, će doći samo kao tehničko pitanje donošenje definitivnog odluka i za preostala pitanja vezana za upućene apelacije.
Ukinute su presude Milenku Trifunoviću osuđenom na 33 godine zatvora, Aleksandru Radovanoviću i Brani Điniću osuđenim na po 32 godine, Slobodanu Jakovljeviću i Branislavu Medanu osuđenim na 28 godina. Presude su ukinute Miloradu Saviću koji je osuđen na 21, Nikoli Andrunu na 18 i Mirku Pekezu osuđenom na 14 godina. Sud BiH ponovo će im suditi, ali po blažem, po krivičnom zakonu SFRJ. Delegat u Domu naroda BiH Krstan Simić rekao je da je sa delegatom DNS-a Dragutinom Rodićem pokrenuo inicijativu za izmjenu zakona o krivičnom postupku BiH. Bude li njihov zahtjev prihvaćen, svi će dobiti pravo na obnovu postupka bez obzira da li su podnijeli apelaciju ili ne. Predsjednik parlamenta Srpske Igor Radojičić naglašava da je potrebna hitna reforma pravosuđa jer je očito da je pravosudni sistem BiH disfunkcionalan.
Evo jučerašnja situacija u kojoj Ustavni sud Bosne i Hercegovine poništio na jednoj sjednici 12 presuda suda Bosne i Hercegovine i vratio na reviziju, samo indikacija kako je stanje i koliko je reforma pravosuđa nužna.
Ustavni sud BiH odluke o poništenim presudama apelantima će dostaviti u roku od mjesec dana.
Na 9 lokacija na području Unsko-sanskog kantona policijski službenici Agencije za istrage i zaštitu BiH pretresaju stambene objekte te službene poslovne prostorije koje koriste određena lica sa ovog područja, a koji nemaju status osumnjičenih.
Iz tužilaštva Bosne i Hercegovine naglašavaju da lica čiji su objekti i predmete pretresa nemaju status osumnjičenih lica, jer u navedenom predmetu još nije donesena naredba o sprovođenju istrage protiv konkretnih osumnjičenih. Predmet na kojem radi tužilaštvo Bosne i Hercegovine odnosi se na ratne zločine počinjene nad žrtvama srpske nacionalnosti na području Bosanske Krupe 1995. i 96. godine. SIPA je ispravila prethodno saopštenje da se navedena lica sumnjiče za ratne zločine, napominjući da se samo pretresaju objekti i prostorije koje koriste 4 lica: IŠ, SŠ, ZK i FH.
U spomen kosturnici u Miljevićima u istočnom Sarajevu danas su porodicama uručena DNK nalazi za 4 nestale osobe na području Sarajeva. DNK nalaz 5. osobe Stojana Andrića nije uručen jer Institut za nestala BiH tek sinoć je obavijestio porodicu o današnjoj identifikaciji. Regionalna koordinacija porodica zarobljenih, poginulih boraca i nestalih civila Sarajevsko-Romanijske regije ponovila je kako neće odustati od inicijative da se reaktivira rad komisije koja bi istraživala sudbinu nestalih sarajevskih Srba, u prilogu Vesne Stakić.
Osim Stojana Andrića, čiji DNK nalaz porodica nije preuzela, a ekshumiran je iz masovne grobnice na groblju Lav, identifikovani su Zagorka Petrović, rođena 1913. godine iz Sarajeva, ekshumirana na Sokocu, Stanoje Čolić, rođen 1934. nestao 1994. u Sarajevu, Joka Ođaković, rođena 1934. region nestanka Sarajevo-Žuč, juni 1992. kao i Hamdija Zuko, rođen 1926. godine, čiji je nestanak prijavljen 12. maja 1992. godine u sarajevskom naselju Grbavica, a ekshumiran je 2001. godine na groblju Lav. Zajednička karakteristika identifikovanih osoba prema riječima patologa Željka Karana jeste da su svi civili i starije životne dobi.
Na koštanom sistemu u ovim slučajevima uglavnom nema povreda, ali odsustvo povreda koštanog sistema ne isključuje nasilnu smrt.
Posmrtne ostatke Stanoja Čolića preuzeo je njegov sinovac Vlajko, jer supruga i kćer žive u Srbiji, a o identifikaciji su tek juče obavješteni. Vlajko sluti da je njegov stric stradao zbog stana u Sarajevu.
Čuli smo se dok bile veze, posle nismo se čuli, čuli smo da je nestao. I čuli smo da je čak na grob Lav sahranjen pod NN, što se i utvrdilo sada.
Da se srpske žrtve omalovažavaju i svjesno krše zakon o nestalim licima, ukazuje predsjednik regionalne koordinacije Mirko Vranić, koji kaže da su porodice tek juče obavještene o gotovim DNK nalazima.
Mi nismo znali danas ni imena, ni prezimena, ko se identifikuje. Pa ove žrtve naše nisu zaslužile da se tako krijeću identifikuju, a pogotovo sahranjuju.
Da li će eventualno reaktiviranje rada komisije za ispitivanje stradanja Srba u Sarajevu od 1992. do 1995. godine ubrzati proces traženja i obezbijediti ravnopravan tretman srpskih žrtava, porodice ne znaju, ali će, kažu, istrajavati na toj inicijativi koja se 2006. ugušila u nakani sarajevske politike da istraže stradanje svih u Sarajevu. Vranić kaže da je dugo očekivani sastanak u Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH zakazan za sutra. Očekivali su, međutim, da će im sagovornik biti ministar Damir Ljubić, a primit će ih sekretar ministarstva Drago Kovač.
U nastavku dnevnika slijedi.
Vlada Republike Srpske za projekat zapošljavanja u ovoj godini odobrila oko 6 miliona maraka.
Njemačka traži odgovore od Sjedinjenih Američkih Država za prisluškivanje Merkelove.
U Beogradu podijeljene sajamske nagrade.
Vlada Republike Srpske usvojila je danas izvještaj o sprovođenju i realizaciji akcionog plana zapošljavanja u Republici Srpskoj za 2013. godinu za period od 1.4. do 30.9.2013. godine. U okviru projekta sufinansiranja zapošljavanja pripravnika visoke i više stručne spreme znanjem do posla, prema kojem je odobreno zapošljavanje 1.500 pripravnika do 30.9. ove godine, pripravnički staž zasnovalo je 1.468 lica i realizovalo na sredstva iznosu od 4.473.000 maraka 973.
Projektom podrške zapošljavanju i samozapošljavanju ratnih vojnih invalida Vojske Republike Srpske, djece poginulih boraca Vojske Republike Srpske i nezaposlenih demobilisanih boraca odobreno je zapošljavanje i samozapošljavanje za 1.192 lica, a radni odnos zasnovalo je 681 lice, za što su realizovana sredstva u iznosu od 1.303.263 marke. U toku je realizacija projekata iz 2013. godine. Za realizaciju je odobreno 5.958.500 maraka, saopšteno je iz Biroa Vlade Srpske za odnose s javnošću.
Zajednička kompanija ruskog Gazproma i Gas Resa iz Republike Srpske za izgradnju kraka gasovoda Južni tok trebalo bi da bude registrovana početkom naredne godine, najavio je vršilac dužnosti direktora preduzeća Gas Resa Slobodan Puhalac.
To znači da bi u narednom periodu trebali obezbijediti neka dva uslovna dokumenta. Jedan je sporazum Ruske federacije sa savjetom ministara i drugi je sporazum o raspodjeli i izmjerenju duga za gacu u ratnom periodu. Ta dva dokumenta su jedan od značajnih uslova. Ostale tehničke i druge podloge pripremamo i razmjenjujemo konstantno. Uvijek naglašavam prema precizno utvrđenim obavezama iz mape puta. Mi očekujemo da će se zajednička kompanija registrovati početkom sljedeće godine i onda će početi sve od one aktivnosti koje su predviđene. Od izrade studije tehnoekonomske opravdanosti do idejnog rješenja glavnog projekta, tendera i svega onoga što bi bilo neophodno da se pređe u fazu investiranja i otpočinjanja radova negdje u 2015. godini.
Interes za ulaganje u Republiku Srpsku danas su na sastanku s ministrom saobraćaja veza Nedeljkom Čubrilovićem u Banja Luci izrazili predstavnici Ujedinjenih Arapskih Emirata.
U delegaciji Emirata koju je predvodio šejk Sultan El Kasimi kažu da postoje kompanije koje su spremne investirati u oblasti aviosaobraćaja i poljoprivrede. Zainteresovani su za pokretanje novih projekata, ali i revitalizaciju starih. Iz resornog ministarstva saopšteno je da je ministar Čubrilović upoznao delegaciju sa potencijalima Banjalučkog i Trebinjskog aerodroma, ali i mogućnostima ulaganja u razvoj željezničkog saobraćaja i izgradnju autoputeva.
Nakon višegodišnjeg negativnog poslovanja, Šume Republike Srpske ispunile su zadatke koje im je vlada postavila. U 9 mjeseci ove godine ostvarili su 6,2 miliona maraka prihoda više nego u istom periodu lani, dobito od 4,8 miliona maraka. Opširnije Marko Vejić.
Zaključno s junom ove godine dobit šuma bila je oko 950 miliona, tri mjeseca kasnije porasla je na 4,8 miliona maraka. Samo na troškovima materijala uštedjeli su 394.000. Manji su i troškovi bruto zarada za 846.000 maraka, izjavio je pomoćnik ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Goran Zubić.
Ključni razlozi za ovakvo poslovanje preduzeća su s jedne strane dobra organizacija preduzeća, prvenstveno mislim upravo vezano za krojenje i klasiranje šumskih drvnih sortimenata u šumi kod Panja, gdje se najočitije osjetio taj dobitak. Dakle, tamo je postignuta bolja cijena u realizaciji nego ona što je bila planirana.
Kronični problem šuma i dalje ostaje slaba likvidnost, ali je bolja u odnosu na raniji period. Pokušavaju se naplatiti i stara potraživanja, a potpisuju se i reprogrami sa drvoprerađivačima koji su ostali dužni. Takvih je reprograma u vrijednosti 2,5 miliona maraka koji se redovno servisiraju. Otpuštanja radnika nije bilo, a kašnjenje plata postaje prošlost. Izjavio je vršilac dužnosti direktora javnog preduzeća Šume Republike Srpske Radenko Laketić.
Sada smo došli do toga sustizanjem isplate plata i svakako poreza i doprinosa koji su do sada bili kao obaveza preduzeća da se isplate. Tako da imamo samo 8 šumskih gazdinstava gdje je plata kasnije 1 mjesec. Ja se nadam do kraja godine da ćemo i ovo riješiti.
U prošloj godini 9 šumskih gazdinstava bila su u gubitku. Ove godine samo 3 koja duguju 800.000 maraka.
Slučaj zemljišta koje je 40 godina pripadalo domu Rada Vranješevića rješenjem geodetske uprave bez žalbe tadašnjeg rukovodstva predato u privatne ruke, po svemu sudeći dobit će sudski epilog. Okružno tužilaštvo podiglo je optužnicu protiv bivšeg direktora doma Danila Ponjarca zbog nesavisnog poslovanja. Bivše rukovodstvo doma tereti se da je nije uložilo prigovor na rješenje geodetske uprave kada je 8,5 dunuma zemljišta državne imovine predato privatniku. U prilogu Gostimir Keskić.
Sadašnji direktor doma Rada Vranješević Vladimir Kajkut kaže da je 2007. godine zbog nesavjesnog rada i odluke koja je dom koštala gubitka zemljišta kao pravnik podnio krivičnu prijavu protiv Danila Ponjarca. On ističe da je sada sve u rukama pravosuđa očekujući da će ova priča konačno dobiti svoj epilog. Na naše pitanje da li je tačna tvrdnja da je bivše rukovodstvo izdalo potvrdu da se dom neće žaliti na rješenje geodetske uprave iz 2007. godine kako bi zemljište moglo doći u privatne ruke, Kajkut odgovara.
U arhivi predmeta iz tog postupka pronašli smo dokument koji je potpisao bivši direktor doma. Radi upravo o tome da je tim dokumentom on dao do znanja da se rukovodstvo doma neće žaliti na rješenje geodetske uprave i time smatramo da je propustio da iskoristi sve pravne lijekove da zaštiti imovinu doma. Zvanično još uvijek nismo dobili odluku tužioca, ali nadam se da će i tužilaštvo i sud da rade u skladu sa zakonom.
Bivši direktor dječjeg doma Rada Vranješević Danilo Ponjarac odgovara: nisam krivi, bez griže savjesti mogu šetati Banja Lukom.
Ne vijem i pred Bogom i pred ljudima. Dosta sam dosta komentarsao, samo evo, mogu vam dati tu izjavu da se osjećam nevini i da sam čist i da mogu ovim gradom pošteno da prođem bez da se crveni.
Osnovni sud Banja Luka u narednih nekoliko dana odlučit će da li će optužnica protiv Ponjarca biti potvrđena. U dječjem domu Rada Vranješević očekuju da će sud i tužilaštvo raditi u skladu sa zakonom, te da će bivše rukovodstvo ove ustanove odgovarati zbog zemljišta od 8,5 dunuma koje je poklonjeno u privatne ruke.
Smijenjen je direktor Uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Republike Srpske Tihomir Gligorić u okružnom tužilaštvu Banja Luka dao je izjavu predmetu o ubistvu Milana Vukelića, potvrdila je portparolka tužilaštva Maja Đaković-Vidović.
Gligorić je ponovio izjavu koju je prije 2 dana dao policiji da o ubistvu ne zna ništa više nego što je objavljeno u medijima.
Nove smjene u Skupštini grada Doboj na udaru kadrove SNSD-a koje smjenjuje prekomponovana skupštinska većina predvođena Srpskom demokratskom strankom. U prilogu Milice Đurđević.
2 SNSD-ova načelnika gradskih odjeljenja za komunalne poslove i financije nisu čekali smjenu, već su podnijeli ostavke. Rasprava je uslijedila tek kada je na dnevni red došao izvještaj SNSD-ovog direktora Centra za socijalni rad. Uz kritike SDS-a izvještaj nije prihvaćen. Smjena direktora, ipak tvrde pojedini odbornici, nije rezultat lošeg rada, već političke prirode. Odbornik NDP-a Sretko Đurković.
Pa što obilazimo kišo po Kragujevica, šta nam je to potrebno, ljudi Boži, izvještaj je dobar. Ti moraš biti smijenjen i gotov.
U SNSD-u kažu da su smjene očekivali, dok u SDS-u najavljuju da će i preostali kadrovi doći na red. Predsjednik gradskog odbora SDS-a Boris Jerinić.
Nigdje ne žurimo, nismo uopšte u panici, znači mi imamo jednu sigurnu, stabilnu većinu, tako da sve jedan potez radimo promišljeno.
Predsjednik kluba odbornika SNSD-a Zoran Blagojević.
Nemamo razloga da budemo nešto posebno ljuti, razočarani nismo, jer smo mi to i očekivali. Prekompozicija skupštinske vlasti je svakako očekivana, jer mi smo jedna stabilna opozicija.
SNSD ima još jedno mjesto načelnika u Skupštini grada i 2 potpredsjednička mjesta. Ranije su smijenjeni zamjenica gradonačelnika, kao i pojedini SNSD-ovi kadrovi na direktorskim pozicijama.
Mladi su danas mirnim protestima obilježili godišnjicu smjene lokalne vlasti u Gradišci. Simboličnim 12-minutnim zadržavanjem ispred opštine lokalnoj su vlasti ukazali na niz neispunjenih predizbornih obećanja u protekloj godini. Borislav Šraka.
Umjesto obećanog prosperiteta,
Gradiška su protekli godinu dana suočila sa nizom novih problema. Na neke su natpisima na transparentima ukazali mladi.
Ono što imamo ne koristimo. Evo, što se tiče rasvjete, imamo je, a ne koristimo je. Stalno se gasi.
Investicije obećane, na primjer dvorana u Gradiške koja se pravi već duži niz godina. Kako je trebalo, ona je trebala valjda prošle godine biti završena.
Lokalni mediji su pod utjecajem politike i manje se može saznati iz njih nego iz nekih drugih medija.
U lokalnoj administraciji ni sami nisu sigurni šta su od obećanog ispunili, a okupljanje mladih karakterišu kao akciju opozicionog saveza nezavisnih socijaldemokrata. O karakteru današnjeg okupljanja govore zamjenik načelnika opštine Gradiška Goran Đorđić i organizator okupljanja Sara Šmitran.
Ako mene lično pitanje, da li smo mi ispunili očekivanja građana, ja vam to ne mogu odgovoriti.
Ovo je organizovala grupa građana. Partijsko okupljanje nije, nema politički karakter, znači čisto neformalna grupa građana koja se okupila da pita lokalne vlasti.
Neformalna grupa građana pod nazivom Za bolju Gradišku, pitanja mladih lokalnoj vlasti, definisala je u 13 tačaka. Kako je danas obećano, odgovori na postavljena pitanja trebale bi da stignu narednih nekoliko dana.
Region i svijet. Jovanka Broz bit će sahranjena uz vojne počasti u subotu 26. oktobra u kući cvijeća u grobnici pored supruga doživotnog predsjednika SFRJ Josipa Broza Tita. Grobnica Jovanke Broze nalazi će se na oko 3 metra od Titove, bit će od bijelog mermera, na njoj će stajati ime, prezime, godina rođenja i smrti, neće biti nikakvih obilježja i simbola, petokrake, krsta ili nečeg sličnog.
Počasnu stražu držat će garda ispred kuće cvijeća, a tokom pokopa i ispuštanja nadgrobne ploče počasnu stražu će držati i Jovankini saborci iz 6. ličke divizije. Sam čin sahrane bit će zatvoren za javnost. Prisustvovat će mu samo porodica, predstavnici vlade Srbije i Titovi unuci, a govore će držati i premijer Srbije Ivica Dačić, predstavnik Subnora i Jovankin sestrić Goran Aleksić.
10 vozila sudarilo se danas na dionici autoputa kod Crkvenice, a 6 lica je povrijeđeno. Sudarilo se 7 automobila, 2 teretna i vozilo hitne pomoći.
Povrijeđeni su prevezeni u bolnicu u Rijeku. Ljekari navode da je dvoje lica zadobilo teže povrede, ali da su svi van životne opasnosti, prenose hrvatski mediji.
U Mariboru su danas 3 osobe ubijene iz vatrenog oružja. Mediji navode da je muškarac u osvetničkom pohodu krenuo zbog otkaza. Navodno je otpušteni radnik MČ došao u preduzeće i ubio dvoje ljudi, a zatim presudio sebi.
Ubio je vlasnika firme i njegovog sina dok je sekretarica uspjela pobjeći. Iako je prema prvim informacijama muškarac u osvetnički pohod krenuo zbog otkaza, pojedini izvori navode da je posljednjih godinu dana bio na bolovanju.
Šef njemačke diplomatije Guido Westerwelle nakon saznanja da su Amerikanci prisluškivali mobilni telefon čak i kancelarke Angele Merkel pozvao je na razgovor ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u Berlinu Johna Emersona, što je, kako ocjenjuju analitičari, neobičan čin u njemačko-američkim odnosima.
Westerwelle će se lično sresti sa ambasadorom, prenosi njemački politički nedjeljnik Spiegel, saznanja iz Ministarstva spoljnih poslova, a analitičari kažu da to pokazuje sa koliko ozbiljnosti njemačka vlada shvata cijeli slučaj prisluškivanja. Merkelova će o aferi prisluškivanja razgovarati sa francuskim predsjednikom François Hollandeom na marginama samita lidera Europske unije u Briselu, koji se održava pod utiskom ovog velikog skandala.
Dokumentarac Radija Republike Srpske 3D predstavljen je sinoć na najvećem evropskom takmičarskom festivalu javnih servisa Pri Evropa u Berlinu. Opširnije Stanislav Ljubojević.
Autor dokumentarca Dragan Pajić zadovoljan je što se njegov rad našao u konkurenciji sa djelima autora državnih radiostanica iz Velike Britanije, Francuske, Italije, Poljske i Finske.
Dobro smo se predstavili, komentari i diskusije nakon predstavljanja bili su dobri. Rečeno je da je ideja dokumentacije 3D originalna i da je rad efektno urađen. Određene zamjerke bile su zbog, kako su rekli pojedinci, prejakog intenziteta instrumentalne muzike koja je upotrebljena. U žiru inače što inak ljudi svi mogu da komentarišu rad, autor sjedi i sluša i naravno stoični ponosi.
Pajić, koji na ovom festivalu promoviše radio televiziju Republike Srpske, istakao je značaj samog učešća na ovako značajnom festivalu za našu kuću i ponovio da je veliki uspjeh plasman među 30 najboljih evropskih dokumentaraca i istraživačkih radova. Sutra će biti proglašenje pobjednika na festivalu u Berlinu.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i premijerka Željka Cvijanović sutra će na Beogradskom sajmu knjiga obići štandove izdavača iz Srpske. Rubriku iz kulture pripremila Radmila Karanović.
Na sajmu knjiga veoma bogata ponuda izdavača iz Republike Srpske, više od 600 novih naslova i promocija romana. Zadužbina Petar Kočić Banja Luka Beograd predstavila je danas eseje i kritike Zabilježeno, a promovisani su i romani nagrađeni priznanjem Zlatna sova u izdanju Zavoda za udžbenike Istočno Sarajevo. Danas će na sajmu biti upriličen razgovor sa piscima povodom 50 godina stvaralaštva Ranka Preradovića, Ranka Pavlovića i Ranka Risojevića. Ranko Preradović govori o bogatom literarnom angažmanu i značaju njihovog djela u savremenoj književnosti Republike Srpske.
Naš trojica smo na svoj način družbenici, ali svako od nas radi i piše na svoj način. Ja mogu da kažem da smo naš trojica napisali čitavu i objavili čitavu jednu biblioteku. Ponećemo tri ranka su na svoj način identifikacija Banja Luke.
U Banja Luci se održava Međunarodni festival mladog glumca Zaplet. Večeras će biti izvedena predstava Helverova noć pozorišta Prijedor na sceni gradskog pozorišta Jazavac. U gradskom parku u Doboju prvi put izložba umjetničkih djela na otvorenom. Među djelima dominiraju ulja na platnu, akvareli i grafike. Izložba u gradskom parku u Doboju bit će postavljena i sutra.
A na Međunarodnom beogradskom sajmu knjiga danas uručene i sajamske nagrade. Iz Beograda se javlja Marica Lalović.
Nagrada za izdavački poduhvat godine uručena je osavremenjenom i dopunjenom kritičkom izdanju studija Ješe Denegrija Srpska umjetnost 1950-2000 u zajedničkom izdanju Orion Arta i izdavačke kuće Topi iz Beograda. Živomir Živković iz izdavačke kuće Topi smatra da je riječ o kapitalnom dijelu koje je nastajalo više godina i koje je postalo dio biće srpske kulture uopšte, posebno likovne.
Ovo je sada jedan trag hroničarski, jedna antologijska, jedan pregled u pet knjiga, jedna istorija, prilozi za nekoga ko će se možda još studioznije ovim baviti nekad kasnije.
Najbolji izdavač 2013. godine je Paideja iz Beograda. Petar Živadinović, vlasnik i urednik ove izdavačke kuće, smatra da nagrada služi da potvrdi nešto što je vrijedno, ali da ohrabri sve one koji će u buduće raditi na sličan način.
Meni ovo stiže posle 20 godina i iskreno obradovalo me zato što nemam utisak da je žiri prepoznao i podržao jedan trend koji je ne toliko jak u srpskom izdavaštvu, ali koji je neophodan da bi se spasila čast srpske kulture danas.
Nagradu za najbolju dječju knjigu dijele dvije izdavačke kuće, dva pisca, dva ilustratora. Laguna i Ljubivoje Ršumović za vidovite priče koje je ilustrovao Dušan Petričić i Kreativni centar i mladi pisac za djecu Dejan Aleksić za knjigu Koga se tiče kako žive priče, ilustratorke Maje Veselinović. Najljepša knjiga na sajmu je Srpski slikari od 14. do 18. vijeka autora Branislava Todića u izdanju Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika. A specijalno priznanje za mladog dizajnera pripalo je Jani Oršolić za likovno grafičku opremu knjiga Vitez švedskog stola i Kamenčić.
Teniserka iz Srbije je Jelena Janković igra sa kineskinjom Na Li na završnom turniru sezone u Istanbulu. Utakmicama trećeg kola grupne faze nastavlja se takmičenje u Fudbalskoj ligi Evrope. O sportskim aktuelnostima opširni Aleksandra Perić, naša koleginica koja se nalazi sa nama u studiju i kojoj želimo dobar dan.
Dobar dan. Nakon pobjede nad Viktorijom Mazarenkom iz Bjelorusije, Jelena Janković u drugom kolu završnog turnira igra protiv Na Li. Duele počeo u 16 časova. 3-1 vodi kineskinja u prvom setu. Danas još igraju Agnieszka Radwanska iz Poljske i Njemica Angelique Kerber, te Amerikanka Serena Williams i Petra Kvitova iz Poljske. Nakon trećeg kola u Ligi šampiona na redu je ista faza takmičenja i u drugom po važnosti evropskom takmičenju Ligi Evrope. U grupi A Valencija dočekuje švajcarski St. Gallen uz direktan prenos na televiziji Republike Srpske od 21:05. Uvijek zanimljivoj grupi B duel dželata srpskih vječitih rivala u Odesi na noge Črnomorecu stiže Ludogorec. U drugom meču zagrebački Dinamo igra protiv holandskog PSV-a. Drugi predstavnik Hrvatske, ekipa Rijeke, gostuje na Žerlanu fudbalerima Liona. Ukupno će večeras u Ligi Evrope biti odigrana 24 duela. Na kraju rubrike informacije iz košarke. Košarkaši Crvene zvezde gostuju večeras u Tel Avivu kod ponosa Izraela ekipe Makabija u drugom kolu Evrolige. Makabi je favorit u utakmici koja počinje u 20:05. Toliko iz sporta.
I danas preovladava sunčano vrijeme uz prijatne temperature. Ribnik najtopliji u 14:27, u Foči najniža temperatura 18, u isto vrijeme u Banja Luci 24 stepena. Toplo vrijeme i narednih dana, opširnije Milica Đorđević.
U 14 časova najniža temperatura u Foči 18 stepeni, Čemerno imala 19, 20 Srbac, 21 Rudo, Kalinovik, 22 Mrakovica, Gacko, Višegrad, 23 Prijedor, kao i Han Pjesak, 24 je bilo u Novom Gradu, toliko ima i Sokolac, Drinić, Bijeljina, Banja Luka, 25 Nevesinje, Srebrenica, Trebinje, 26 Doboj, Mrkonjić Grad, Zvornik i najtoplije danas Ribnik sa čak 27 stepeni. Slično vreme i sutra, ujutru na istoku oblačno, u ostalim predelima sunčane periodi manje oblaka. Ponovo će oko reka i po kotlinama nakratko biti uz maglu. Tokom pre podneva smanjenje oblačnosti, pa će preko dana biti pretežno sunčano i toplo vreme. Dnevna temperatura i dalje dosta iznad proseka za ova doba godine. Maksimalna od 21 do 27, u višim predelima oko 18 stepeni. Slično će biti u Banja Luci ujutru umereno oblačno, tokom dana pretežno sunčano, toplo vreme, maksimalno temperatura oko 26 stepeni. I za vikend se nastavlja slično vreme, sunčano i vrlo toplo, dnevne temperature skoro pa letnje, u subotu do 28 stepeni, a u nedelju stepen 2 toplije. Kratkotrajno zahlađenje očekuje se tek poslednjeg dana u oktobru.
Ovom informacijom završavamo dnevnik. Poštovani slušalci, hvala za pažnju i još jednom važnije vijesti.
Predstavnički dom o smjeni članova savjeta ministara iz SDS-a, vodi se žustra rasprava.
Radojičić u trodnevnoj posjeti Parizu.
Presuda protiv generala Novaka Đukića nije poništena, saopšteno iz Ustavnog suda BiH.
Podignuta optužica protiv bivšeg direktora doma Rada Vranješević, Danila Ponjarca.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste dnevnik. Tonski realizator Želimir Ćorković, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Gordana Erak i Radovan Mačeta.